Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobro večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo, za glazbenim pultom je Matej Trtolja, Darko Hodnik je glazbeni urednik, a večeras imamo jednog posebnog gosta, to je dr. Lovro Palaverca, astrofizičar, dolazi nam sa instituta Ruđer Bošković, gdje je on viši znanstveni suradnik, dolazi nam iz laboratorija za astročestičnu fiziku i za astrofiziku. Lovro, drago nam je da si večeras gost. Dobro večer.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Evo, i naši slušatelji će moći postavljati pitanja koja ih zanimaju, bilo što o istraživanju svemira, o svemirskim objektima, o raznim procesima u svemiru. Naš broj je 01-616-7002. Ponavljam, 01-616-7002. Eto, za početak ja bih zapravo spomenuo onaj događaj kada je upravo na današnji dan prije 58 godina objavljeno da su otkriveni posebno interesantni objekti koji su nam danas, ono, rekao bih, svakodnevna stvar, ali u ono vrijeme to je bilo vrlo, vrlo uzbudljivo. A upravo tadašnja studentica Jocelyn Bell, ona je zapravo bila prva, ona je prava zapravo istraživačica koja je otkrila ove nove objekte. Ona ih otkrila još 1967. godine, ali na današnji dan, 1968. godine, to je bilo dakle prije 58 godina, ona je zapravo objavljena, ovo otkriće ovih objekata. Ona je otkriće napravila u okviru jedne grupe koja je vršila istraživanja, njen mentor je bio Anthony Hewish, i kad su prvi put zapravo vidjeli ono što je ona otkrila, pomislili su da su to možda mali zeleni, pa su tako onako dali nadimak onako neslužbeno mali zeleni, jer mislili su da su ulovili signale neke vanzemaljske civilizacije. Ali kada su otkrili sljedeći izvor, onda zapravo su vidjeli da bi to moglo biti nešto sasvim prirodno, onda su otkriveni još dva objekta i nakon što su četiri objekta otkrivena, onda su oni upravo na današnji dan prije 58 godina objavili ovo svoje otkriće. Poslije će njen mentor Anthony Hewish dobiti Nobelovu nagradu. Nažalost, ona nije dobila Nobelovu nagradu. To je dakle zaista nezgodna stvar, da zapravo ona kao istraživačica nije dobila Nobelovu nagradu, a njen mentor je dobio, dakle, tu Nobelovu nagradu, njen mentor Anthony Hewish. Evo, šteta, to je jedna nepravda da ova istraživačica Jocelyn Bell nije dobila Nobelovu nagradu za ovo fenomenalno otkriće. Dakle, ona je otkrila objekt koji se javljao svakih 1,3 sekunde. Danas znamo da su to posebni objekti, da su to neutronske zvijezde, i to one neutronske zvijezde koje se ponašaju kao pulsari, koji zapravo izbacuju, ono, poput svjetionika, određene snopove. I to su snopovi zračenja, ali oni dolaze iz pola ili područja, ali ne to što iz onog mjesta gdje je pol osi vrtnje, nego malo dalje od toga. I onda, naravno, kako se ta neutronska zvijezda pulsar, kako se ona vrti, tako nas taj snop pogađa. Naravno, postoje dva snopa zračenja, jedan ide iz sjevernog dijela, jedan iz južnog dijela, i gotovo svi pulsari zračuju u radio području, ali oni zračuju u rentgenskom dijelu spektra i u gama području, i znamo da neki pulsari se okrenu u nevjerojatno malom djeliću sekunde, neki se okrenu za 33 milisekunde, a najpoznatiji pulsar je upravo onaj koji se nalazi u središtu poznate maglice, krab maglice ili rakovice, u zvijezdju Bika, objekt poznat kao M1 po Mincierovom katalogu objekata. Eto, vidite, ti objekti, naravno, nastali su nakon što je određena zvijezda prošla svoj životni put, dakle, možemo reći, zvijezda je doživjela svoj kraj i onda je na kraju eksplodirala i rasprsnula se, a ono što je ostalo, onaj ostatak, se naprosto survao prema središtu, urušio se u središtu, dakle, naprosto implodirao. I tako je, tako je nastala neutronska zvijezda, tako nastaje neutronske zvijezde. I one obično imaju masu nešto veću od mase našeg Sunca, ali evo, ta brza vrtnja je interesantna i ti snopovi zračenja koji nas pogode kao snop svjetionika, po tome onda točno vidimo koliko brzo se ti objekti vrte i naravno te neutronske zvijezde, pulsari, imaju snažno magnetsko polje, a danas u našoj galaksiji poznajemo na tisuće pulsara. Mislim da je najbliži pulsar na udaljenosti negdje oko 400 svjetlosnih godina, a znam da su otkrili jednog pulsara koji je daleko, negdje čak oko 28 tisuća svjetlosnih godina daleko, znači, od nas, ali zaista oni se dakle otkrivaju u raznim dijelima spektra elektromagnetskog zračenja i otkriveno ih je zaista, zaista jako puno. Dobro, što ti misliš o pulsarima? Oni su zapravo jako opasni objekti, recimo imamo sreću da nemamo neke pulsare blizu nas.
Da, da li se tu radi o sreći ili jednostavno se život na Zemlji razvio u nekoj okolini koja nije preopasna, to je sad jedno posebno pitanje, ali da, pulsari su svakako i dan danas jako zanimljivi. Evo, baš sad dok je Ante pričao o pulsarima, ja sam razmišljao zapravo o milisekundnim pulsarima i nečemu što se zove pulsar timing arrays, znači to su kao mreže pulsara koje koriste pulsare kako bi se odredilo i izračunalo širenje gravitacijskih valova kroz prostor. To je recimo jedno od novih istraživanja koja postaju sve popularnije i popularnija u zadnje vrijeme.
Da, to je interesantno da zapravo pulsari, cijela ta mreža praćenja nam služi kao neki poseban svemirski detektor gravitacijskih valova. To je zaista zanimljivo.
Tako je, da. Znači, mjerenjem zapravo kašnjenja signala koje mi očekujemo od nekih poznatih pulsara, odnosno parova pulsara, mi možemo odrediti kako su se, odnosno mogli bi odrediti kako su se gravitacijski valovi širili kroz svemir.
Da, to je zanimljivo kad imamo recimo 50-ak takvih pulsara i onda tačno svaki na neki način da neki svoj podatak i onda se saista može konstruirati zapravo kako se taj gravitacijski val širio svemirom. Jedno zaista vrlo uzbudljivo područje, a zapravo detektori gravitacijskih valova, imamo ih danas dva u Americi, pa imamo evropski Virgo u Italiji, pa onda Kagra u Japanu. Oni ogroman posao su zapravo napravili, po njima smo zapravo saznali koliki je veliki tih spektar veličina, koje razne veličine imamo upravo recimo kad ispituju sudare recimo posebno crnih rupa, pa smo saznali zapravo koliko sve crne rupe mogu biti velike i iz toga zaključujemo kako su mnoge nastale u sudaru pa su postale veće i onda otkrivamo, evo, crne rupe neke imaju masu 100 puta veću od mase Sunca, a spadaju one obične crne rupe koje su nastale recimo eksplozijama zvijezda. Jedno zaista zanimljivo područje.
Da, vrlo zanimljivo i recimo isto tako treba primijetiti da nisu jednake metode za otkrivanje svih vrsta gravitacijskih valova, odnosno gravitacijskih valova ima raznih valnih duljina, tako da za one sa najvećim valnim duljinama ja mislim da su upravo te mreže pulsara najpogodnije za njihovo otkrivanje, dok u drugim slučajevima detektori poput Liga i Virga su prikladniji za otkrivanje tih vrsta gravitacijskih valova, a naravno tu postoje i planirani budući observatoriji za gravitacijske valove koji će biti u svemiru, poput projekta LISA.
Da, LISA je zaista jedan fenomenalan projekt i to ćemo morati počekati još preko 10 godina da bude spreman.
Ja mislim minimalno, ali nadamo se da će što prije biti.
Da. Jer onaj prototip satelit kojim su isprobali tu tehnologiju je prošao dosta dobro, ali da se sve to napravi, to mora biti toliko savršeno, precizno.
Da.
To. Onda ćemo možda moći dobiti podatke o sudarima, možda supermasivnih crnih rupa.
Tako je, da. Znači, upravo za te gravitacijske valove koje dolaze od sudara tih najmasivnijih objekata, oni emitiraju valove koji su najvećih valnih duljina i njih je zapravo, ako se ne varam, najlakše otkriti u svemiru, jer zapravo, iako je za nas tehnički zahtjevno lansirati satelita u svemir, upravo u tim uvjetima koji vladaju u svemiru najmanje su perturbacije moguće i tamo je moguće raditi najpreciznija mjerenja koja su potrebna. Tako da za neke projekte su upravo takve svemirske misije najprikladnije.
Da. I kad se recimo sudare super masivne crne rupe, to je strahovito to velika dužina tih zapravo gravitacijskih valova.
Da, to je onda znači posljedno. To je, ja mislim, 10 na minus 9 u herca.
Da, da, to je nešto nevjerojatno, nevjerojatno, da. Inače, kad govorimo o neutronskim zvijezdama, mislim, to je gustoća nezamislivo velika za naše pojmove. To je teško shvatiti da jedna mala žličica čajna te materije ima, recimo, reda veličine stotine milijuna tona. To je fantastično velika gustoća.
Da, negdje sam pročitao, znači, da je to usporedivo, tipa čajna žličica neutronske te materije, odnosno materije iz neutronske zvijezde, da je teška kao, ne znam, Himalaja ili da, ovako
da,
nešto.
Da, to znači, je ono, za nas, naše pojmove, čudno, da. A opet to nije ono kao se sada rupa, što je još gora situacija.
Da, da, da.
Da, zapravo, kod tih neutronskih zvijezda, kad shvatimo zapravo koliko je velik prostor u atomu, i sad kad uzmemo u obzir da ostane samo jezgra koja je mal dio atoma, pa sad onda i te jezgre više ne postoje, jer imamo samo neutron do neutrona, koliko zapravo to onda zauzima malog prostora, taj ogroman prostor atoma, kad se sad onako stisne na samo neutrone, to je onda nevjerojatno koliko tu ima mjesta, ono, to je zaista nevjerojatno.
Zapravo je sve jako, jako šuplje.
Da, čovjek bi rekao, ono, mi smo kao od ničega kad vidimo koliko je tu praznog prostora, ono, i čudimo se kako to uopće sve funkcionira, kako uopće živimo, kako cijeli svijet funkcionira. Zaista, mislim, to je nešto zaista, zaista fantastično.
Andromeda, emisija o svemiru.
Eto, naš Lovro Palaversa zaista se dugo vremena već bavi astrofizikom. Lovro, kad si ti prvi put osjetio potrebu, ono, da zavoliš astronomiju, da zavoliš zvijezde? Što te na to navelo?
Pa, mislim da nije postojao neki točno određeni događaj koji me baš potaknuo, ne znam sad, da se počnem time baviti, ali nekako od uvijek su me zanimalo me zapravo najviše kako stvari funkcioniraju. I mislim da zapravo dosta dugo sam ja bio negdje između nekakve znanosti i nekakve primjene znanosti, recimo nekakve tehnologije. Ali negdje tamo početkom možda osnovne škole otprilike me počela zanimati prvo astronautika najviše. Znači, bili su mi i isto tako i aeronautika, moram reći. Bili su mi ono jako interesantni avioni, piloti, kako sve to radi. Onda sam malo vidio da postoji astronauti, pa mi je nekako to izgledalo kao da je to ekipa koja je najbolja u svemu zapravo, izabrana ono najbolji od najboljih, recimo. I ovoga, nekako sam vjerojatno htio u tim nekim svojim dječjim razmišljanjima biti što više ko oni, ali s vremenom eto tako, nekako valjda sam shvatio da zapravo nije moguće u našim okolnostima biti astronaut, da je to jedna karijera koja je potpuno neostvariva kod nas, i zapravo negdje krajem srednje škole, kad se trebalo odlučiti na koji fakultet ću ići, moram priznati da sam imao, nazovimo to, trenutak slabosti, pa sam upisao ekonomiju, jer nisam zapravo bio siguran da li se uopće može kod nas tako izgraditi jedna karijera tog tipa. Ali tamo već negdje, znači na trećoj i četvrtoj godini, sam shvatio da mi se ne da raditi tu vrstu posla, da to nije za mene. Onda sam upisao fiziku i završio sam tu fiziku u Zagrebu, otišao na doktorat i zapravo to je bilo to. Vidio sam da stvari mogu stvarno funkcionirati na taj način, a cijelo vrijeme usporedo sa svim tim stvarima drugim kojim sam se bavio, sam se uvijek amaterski bavio astronomijom. Ja ne znam, sa negdje možda 10 ili 12 godina sam prvo dobio nekakav prvi teleskop od roditelja, pa sam se s tim dosta igrao, onda mi to više nije bilo dovoljno, pa sam počeo praviti neke svoje teleskope, pa sam u međuvremenu se učlanio u astronomsko društvo Beskre, koje, ja mislim, osnovano bilo, jel to bilo, kad je bio komet Hale Bopp, to je bilo 97. ili 98. 97. Ja mislim da sam ja došao oko godinu dana kasnije, znači društvo je već postojalo.
Tamo je bio Bore Štromar koji je vodio.
Tako je, još uvijek i dan danas. ali eto, tu sam našao neke istomišljenike svoje i zadovoljstvo mi je reći da se ta suradnja i dan danas nastavlja, a eto, tako, znači nije tu bilo nekog, ja mislim, trenutka, ono baš kao što ljudi nekad pričaju, a vidio sam to i to i onda sam znao, jel, bavit ću se tim i tim, nego više to nekako postupno se realiziralo, evo, recimo tako.
Ili se sjećaš koji su ti prvi objekti koje si vidio teleskopom?
Pa ne sjećam se baš koji mi je bio prvi objekt, ali sjećam se da me Saturn najviše impresionirao. Znači, to mi je bilo ono wow. Kad sam vidio taj prsten, to mi je bilo nešto fantastično. I dan danas mislim kako ja se trudim i dalje koliko god stignem baviti se tim nekim aktivnostima koje su vezane uz promociju znanosti i slično, i tako organizirati povremeno nekakva opažanja za građane i posebno za one mlađe. Mislim da većini ljudi to i dalje bude kao jedan od omiljenih prvih objekata, ili mislim, kad prvi put neko vidi Saturn, obično ono se jako se iznenadi kako sve to izgleda, tako da eto, to mi je nekako bilo najinteresantnije.
To su uzbudljivi trenuci u životu, da. Koji su mislim, jako inspirativni.
Tako je, to se samo jedno može dogoditi, drugi put već znaš što te čeka.
Koji ti je bio, kad si diplomirao na PMF-u, uh-huh, koji ti je bio rad za diplomu?
Rad mi je bio, sad moram se sjetiti, znači mikroturbulentna brzina u atmosferi divovske zvijezde Bellatrix. Znači, to je bila spektroskopija u principu.
Da, čuvena zvijezda Bellatrix u zvijezde godine. A doktorat, koja je tema bila?
Doktorat je, to se isto sad moram sjetiti, znači...
To je teško reći naslov.
Ne mogu se sad sjetiti točno naslova ni na engleskom, ni na hrvatskom, ali uglavnom to je bilo u vrijeme kada su počeli izlaziti ovi podaci iz velikih pregleda neba. Znači, evo sad mozak mi je stao, ne mogu se sjetiti, ali uglavnom ja sam se bavio, znači imao sam tu sreću da smo uspjeli doći do podataka iz linear pregleda neba, ako se sjećate, znači to je bio ovaj pregled neba koji je zapravo bio namijenjen za otkrivanje asteroida, ali uz pomoć Branimira Sesara i Željka Ivezića, znači njih dvojica su, odnosno Branimir je, ja mislim, zapravo vodio tu rekalibraciju podataka za otkrivanje asteroida, rekalibriraju je na način da bi se mogli otkrivati drugi promjenjivi objekti u svemiru, kao promjenjive zvijezde. I na tim podacima koje je Branimir pripremio na taj način, sam ja zapravo napravio dobar dio svog doktorata, potragu za promjenjivim zvijezdama u tom linear katalogu, što u to vrijeme bio, ja mislim, što se tiče, ono, kad se uzme umnožak nekakav površine koja je opažena tim pregledom neba, i dubine do koje se ide, vjerojatno jedan od najvećih pregleda neba. Evo, to je, znači, na tome sam, recimo, ono, ispekao zanat.
Da, tu si poštovan.
I to je bila glavna komponenta tog doktorata, makar sam se ja isto tako, ono, ja uvijek volim svaštarit, pa radim 5 stvari odjednom. Bavio sam se drugim stvarima, tako da je i drugih stvari bilo u doktoratu, ali recimo ovo je bilo sa te čisto znanstvene strane, mislim, najveći doprinos, isto tako velik doprinos je bio, imao sam tu sreću da sam mogao dosta opažati na teleskopima i kako sam radio doktorat u Ženevi, observatoriju u Ženevi ima svoj teleskop u Čileu i isto takav teleskop optički, vrlo sličan je, odnosno optički je potpuno isti, malo su drugačiji instrumenti na La Palmi, onda sam za njega pisao, mi to zovemo pipeline, znači to je kao kod koji automatski obrađuje podatke, znači fotografije iz kojih se rade nekakva mjerenja i pomoću kojih su se radile potvrde otkrivanja nekih objekata koje smo mi pratili, koji su bili kandidati za promjenjive objekte, bilo supernove ili promjenjive zvijezde ili nešto tog tipa. Znači, ja tako uvijek sam volio taj tehnički dio priče i više znanstveni.
A koji je bio sljedeći veći projekt?
Za vrijeme tako doktorata sam se već pridružio kolaboraciji Gaja, to je znači kolaboracija Europske svemirske agencije vezana uz svemirsku letjelicu Gaja. I tada sam zapravo počeo raditi na tome i onda kad sam doktorirao, otišao sam u Cambridge na poslijedoktorsko usavršavanje gdje sam radio unutar te kolaboracije na kalibraciji i validaciji fotometrije, znači mjerenja sjaja objekata koje je Gaja opažala.
Da, to je jedno vrlo uzbudljivo područje također bilo. Da vidimo sada je li imamo neko pitanje, da vidimo ovako. Izvolite, alo, izvolite.
Dobro vam večer.
Dobro večer.
Zovem iz Splita.
Iz Splita zovemo, bravo.
Da, dojte da na Bače kupac.
E.
Ovako.
E.
Ja cijeli život uvijek sam, uvijek me zanima svemir, postanak svijeta i tako dalje. Kaže da je Bog stvorio nebo i zemlju. Da li je Bog stvorio ove ostale planete? Ko je stvorio ostale planete?
Pa.
Drugo pitanje.
Da?
Da li bi ja mogao prijaviti se za otići da u svemir, prodao bi sve i tražio me da me se pusti malo u besrežinski prostor, da li bi ja u jednom momentu mogao zalutati od toga broda koji će me dovesti gore, ako izađe. Da li staja veza nečine? Ili bi me jednostavno otišao u svemir?
Ma ne biste, vi ne biste mogli zalutati jer jednostavno niko vas ne bi pustio van broda nego biste bili negdje unutar kabine, tako da se ne biste trebali bojati. E sada, vidite, ono što je bilo prvi korak bi bio taj, možda ne biste baš trebali sve prodati, ali ono, ja mislim da se za cijenu reda veličine, možda recimo $5,000, može negdje ići u neki avion koji radi ono kratko besrednjsko stanje koje traje blizu pola minute, pa te još nekoliko puta plovi.
Ne bi ja to, ja bi cijel malo više.
A malo više?
Da.
To znači, a to, znate što to znači? To znači na 4 minute.
A pazite, ja bi još više, jer prodaje sve.
Čekajte da vam kažem. 4 minute, to je jedan recimo let sa jednim malim raketoplanom za podorbitalne letove ili raketom recimo New Shepard za podorbitalne letove, ali pazite, to vam košta reda veličine 450,000 eura, to vam je, pardon, dolara, to vam je skoro pola milijuna dolara da bi
se... Ja imam za početak milijun dolara i bovina vrijedi, rekli
da,
su mi.
Tako da čujte, morat ćete puno štenjiti jer nije baš to tako jeftino, ali evo, to je ono što bi čovjek mogao omogućiti, da si dozvolite jedan let do visine od oko 100 km i tamo vam ostaje samo jedno 4 minute da ste u besrednjskom stanju i onda se vraćate natrag. Jer za let u orbitu treba daleko, daleko veća brzina, ali let u orbitu vam košta desetine milijuna američkih dolara. Tako da je to puno skuplje.
Mogu još jedno pitanje. Ja sam bio mali kad je čovjek stupio na mjesec i tu su dileme razne, je, nije i tako dalje. A kako su oni mogli hodati? Ja bih htio hodati mjesecu. Evo, ja se prijavljivam prvi. Ja bih htio trčat, osnova neki klub gore. Zašto nisu pokušali poslije toga ići na mjesec?
Da, hvala lijepo na pitanju.
Jednostavno, ostala je dilema jesu li bili ili nisu.
Da, da.
A ako je to u besrežinsko stanje, znači to je mirovanje. Neki mrdi ništa. Međutim, ona američka zastava, ona treperi.
Ne, ona ne treperi. Ona ne treperi, sve ćemo vam objasniti. Zastava ne treperi, nego treperi samo onda dok je ljudi drže, dok su astronauti nju zabijali u tlo i dok su je namještali, jer ona je od jedne tanke aluminijske folije, razumijete? I onda naravno vidi se točno da ta zastava ima jedan okvir koji tu foliju drži. Ta folija je malo zgužvana, pa je onda neko smislio da ona treperi na vjetru. Jeli? Dakle, to je naravno da je to radio neko, pričao neko ko nema pojma o toj tehnologiji i kako su astronauti stvarno radili. Naravno, još ćemo reći o sljedeće, da svaki let ljudi prema mjesecu, kad se prate radio valovi, oni koji su recimo radioamateri dobro znaju da kad primate radio valove, ne samo da doznate iz kog pravca dolaze, nego to što pratite brzinu njihovu. Tako da vi niste, niko nije mogao poslati ljude prema mjesecu, a da niste mogli prema signalima pratiti kako oni lete i gdje oni lete, znate. Tako da se ništa ne može sakriti, a na kraju krajeva sve ono što je stiglo na mjesec snimljeno je od strane više svemirske agencije. Evo, zadnja Indija koja ima najbolju kameru u orbiti oko mjeseca, snimila je sve ono recimo što su astronauti ostavili na mjesecu, jer oni su ostavili laserska zrcala koja se koriste i dan danas vide, i dan danas te observatoriji šalju laserske zrake da mjere daljinu mjeseca i koriste onu opremu koju su zapravo astronauti na mjesecu postavili. Samo naravno, odlazak na mjesec je bio vrijeme hladnog rata, kada je bila utrka ko će prije steći na mjesec, kada je Kennedy obećao naciji da će biti Amerikanci prvi na mjesecu, ali pazite, onda je budžet NASA bio neusporedivo veći nego danas. NASA može plakati da nikad više nije dobila takve novce koje je imala za program Apollo, ali čim su se prve ekspedicije iskrcale na mjesec, odmah je počeo budžet pada dole, pa su zadnje tri ekspedicije potpuno isključene bile, ali ipak, u 6 puštanja na mjesec, 12 ljudi bili na mjesecu, njih 4 još je živo, koji su hodali po mjesecu. Evo, Aldrin iz Apollo 11 ima 95 godina i dalje je eto živ čovjek. Dakle, imamo puno dokumenata o tome kako su astronauti tamo letjeli i naravno vidimo tragove gdje su astronauti hodali i tragove vozila koja su koristili. Sve se to i dan danas nalazi, tamo nema erozije na mjesecu, nema vjetra, nema atmosfere, nema vode. I onda i dan danas slike iz orbite pokazuju zapravo da se još uvijek nakon više od pola stoljeća vide se tragovi koje su ljudi ostavili na površini mjeseca. Dakle, ništa se nije moglo simulirati ili lažirati kad je u pitanju bio taj program Apollo.
A recite mi, nas troje, vas dvoje i ja idemo osnovati sva ova sredstva što se utroše u naoružanje i idemo tražiti u svijetu da se napravi jedan fond i da u taj fond trošimo sva sredstva da jednostavno odemo na mjesec 20.000 ljudi da ode živiti ako je moguće ili neku drugu planetu. A ne ovako dolje ubiju se onaj koji je jači, on ti kaže šuti, poklopite. I gotovo, znači idemo ta sredstva što se izdvajaju za oružje u smjeru nekom drugom pravcu. A naša je zemlja toliko velika, Bog je stvorio zemlju i nebo, da ima mista za sve. Evo ovdje od Trilja do Ciste Provo ima mista za 50 milijuna ljudi, a nema i tu 2000.
Razumite? Eto, nažalost, ima puno zločestih ljudi, tako da evo, kroz sva ta stoljeća uvijek je bilo ratova.
Ja ću biti osnivač, a vi ćete meni potpisati da ostavimo u fond sva sredstva koja se idu na oružanje, da daju nama i taj će biti fond cijelog svita. A ne, oni treće, mene sutra mora ubiti neko, šta ja znam, taj dron je pao u Zagrebu, meni je gore 4 dice studiralo, moglo mi svi dicu pobiti. Kako to? To mi nije jasno. Pa dajmo, prestanite više ubija, prestanimo te ratove. Eto.
Evo, nažalost,
ništa, evo. Da vas još upitam o smeću, zanimljivo je smeće. Da li bi se to smeće moglo vatati jednim ogromnim mrežama, jednostavno i vatat. Staviš na jedno mjesto, razapneš i vata smeće to. Da je to najveća opasnost za
da, zemlju. Dobro razmišljate, može se hvatati mrežama, samo ima toliko toga da ne možete imati toliko mreža. Ali znate što, u narednim godinama će biti eksperimenti gdje će barem one veće elemente, veće ostatke letjelice raketa će pohvatati u smislu da ih bace da izgore u atmosferi. To je jedini način da se riješimo nekih takvih objekata, da ih ubacimo, da im damo jedan impuls pomoću motora, dodatne letjelice i da se oni bace u atmosferu gdje će većinom u atmosferi izgorjeti. Nema drugog načina. A što je sa onim malim dijelovima kojih ima daleko, daleko više od ovih 1000 objekata? Imate recimo na 100.000 objekata koji su sićušni, koje ne možete radarom otkriti, a koji opet mogu biti opasnost. Tako da nećemo se tako lako moći riješiti tih otpadaka, tog smeća u svemiru i bit će tu problema. Za sada ide kako ide. Eto, nažalost, svijet
hvala
nije...
Hvala vam najljepša na odgovorima, opet ću vam se ja.
Hvala vam, hvala lipa i doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru.
Danas je još jedna vrlo zanimljiva obljetnica, a to je ona famozna supernova koja nosi oznaku SN1987A. Dakle, bile je to prije 39 godina, evo skoro 4 desetljeća, kada je eksplodirala ova supernova, dakle 1987. godine. Ona nosi naziv A jer je to bila prva supernova koja je zabilježena te godine, ali ono što je nama bilo najzanimljivije, to je prva supernova koja se dogodila nakon Keplerove supernove. Znamo da je Keplerova supernova bila u 17. stoljeću, točnije 1604. godine, naravno, našoj galaksiji. I poslije toga nije bilo supernove, ne samo vidljivo našoj galaksiji, nego, evo, tek u, malo dalje, znači ova supernova 87. dogodila se u velikom Magellanovom oblaku na udaljenosti 168.000 svjetlosnih godina od nas. Ali to je na neki način blizu, jer astronomi mi zapravo promatraju često supernove, ali u drugim galaksijama. A ovo je bio jedan raritet, da imamo supernovu iz novijeg doba, ne baš u našoj galaksiji, ali možemo reći ono u galaktičkom dvorištu, bi rekao, na daljini od 168.000 svjetlosnih godina u toj patuljastoj galaksiji. To je veliki Magellanov oblak, koja je zapravo patuljasta galaksija, koja je u stvari satelit naše galaksije, kao i mali Magellanov oblak. I imamo još ovih, možemo reći, malih patuljastih galaksija koji su u ovom našem lokalnom dijelu svemira, gdje je naša galaksija jedna od onih velikih galaksija u ovom području, kao što je susjeda Andromedina galaksija, koja je od nas udaljena 2,5 milijuna svjetlosnih godina. E, kad je riječ o ovoj supernovoj iz 1987. godine, ona je zapravo rezultat jedne eksplozije koja nosi oznaku tip 2 supernove. Znači, imali smo jednu vrlo masivnu zvijezdu koja je eksplodirala. I neke procjene kažu, naime, oni su pronašli na starim arhivama, pronašli su zvijezdu kako je izgledala prije eksplozije i ustanovili su da je ta zvijezda imala masu koja je negdje oko 120 puta bila veća od mase našeg Sunca. Dakle, izuzetno masivna zvijezda. I onda, naravno, što je zvijezda masivnija, njen životni vijek je kraći. Naravno, ona se nije vidjela golim okom, ali kad je eksplodirala, prvo je jedan amater zapravo prvi ustanovio, vidio je novu zvijezdu, a to je zapravo bila ta supernova koja je eksplodirala. Ona je maksimalni sjaj koji je dostigla bio je plus 2,9, znači zvijezda treće prividne magnitude, znači jedna zvijezda koja se vrlo jasno može vidjeti golim okom, nije se mogla vidjeti iz naših krajeva, jer je to područje južnog neba gdje se i nalazi veliki Magellanov oblak. To je područje Dorado, to je zvijezđe Zlatne ribe, tamo se zapravo nalazila ta supernova, koja je onda polako, naravno, gubila svoj sjaj nakon što je bila dostigla taj maksimalni sjaj. Dakle, zvijezda je eksplodirala, razbacila svoje slojeve, a onaj centralni dio pretvorio se zapravo na kraju i prema nekim podacima pretvorio se zapravo u jednu neutronsku zvijezdu nakon te eksplozije. Mislim da imamo, da su podaci pokazali da je zaista nastala neutronska zvijezda, jer nismo znali ili nastala neutronska zvijezda ili crna rupa, ali neki podaci bazirali na zračenjima koje stiže iz okolice pokazuju da bi to vjerojatno bila ta zapravo neutronska zvijezda na mjestu gdje je eksplodirala ova supernova iz 1987. godine.
Da, mislim da se ne radi o crnoj rupi, iako je mala vjerojatnost da pređe zvijezda baš u crnu rupu nakon eksplozije supernove. To bi se stvarno moralo raditi o najvećim mogućim zvijezdama koje teorija danas može podržavati. Nisam 100% siguran, jer nisam pratio baš taj razvoj događaja oko supernove 1987, ali mislim da se radi o neutronskoj zvijezdi.
Da. I zanimljivo je, naravno, Hubble svemirski teleskop, koji je bio lansiran 1920. godine, on kad je počeo raditi istraživanja, onda, naravno, jedan od glavnih objekata je bila upravo ta supernova 1987A. I onda smo, što smo vidjeli? Vidjeli smo zapravo onaj materijal koji se širi nakon eksplozije. Međutim, zvijezda prije nego što eksplodira, prije pojave supernove, zvijezda je već imala povremene izbačaje materijala. I ti plinovi su zapravo stvorili određena područja koja smo mi vidjeli kao krugove. Zapravo, to bi bio oblik pješanog sata, jer je to na neki način modelirano magnetskim poljem, kako je magnetsko polje modeliralo taj plin uokolo zvijezde, ali izvori zračenja koji su kao nekakvi laseri pogađali zapravo taj plin, ugrijali ga, onda smo mi zapravo od tog svojevrsno plinovitog plašta od tih svih slojeva, mi smo vidjeli zapravo na slikama svojevrste prstenove, koji su zapravo mjesta gdje je to zračenje sa zvijezde baš pogađalo zapravo tu plinovitu ovojnicu. Pa smo mi vidjeli čudne prstenove zapravo, a koji su formirani bili prije nego što je zvijezda eksplodirala. Ali kada je zvijezda eksplodirala, kada je sad novo zračenje od eksplozije stiglo upravo do ovih plinova koji su prije izbačeni, onda su te zapravo to zračenje ugrijalo ove plinove uokolo i točno je Hubble pokazao ona žarišta gdje su neka mjesta naglo se ugrijala, jer je zračenje od eksplozije naprosto ugrijalo taj razrijeđeni plin koji je već prije okruživao tu zvijezdu, a onda je to na kraju krajeva snimljeno u X području, to jest u rednicu području spektra, pa smo vidjeli zapravo koliko ta velika temperatura nastala kad je došlo do tog sraza sa tim zapravo razrijeđenim plinom koji je bio još ranije izbačen od te supernove. Tako da te supernove su interesantne, ali ovdje smo prvi put mogli pomoću Hubbleovog teleskopa vidjeti zapravo kako se mijenja taj okoliš oko te supernove. To je bilo zaista nešto fenomenalno, nikad tako nismo vidjeli, onako da tako kažemo izbliza, makar daleko na 168.000 svjetlosnih godina, vidjeti dakle taj prsten koji je zasvijetlio, a zapravo onaj glavni materijal koji je bio razbacan, on je još uvijek u onom središnjem dijelu, ali zračenje koje je stiglo do ovog prstena na neki način je osvijetlo taj prsten. I to je bilo ono što je bilo zaista fenomenalno vidjeti. Evo sad imamo još jedno pitanje da vidimo ko nam se javlja. Izvolite.
Dobro večer i vašem gostu gospodinu Lovri.
Hvala.
Evo, imam zapravo dva pitanja po pitanju neutronskih zvijezda. Dakle, prvo pitanje, zanima me nakon eksplozije supermasivne, dakle, zvijezde, što daje rotaciju tim pulsarima, na koji način, s obzirom da ste rekli da imaju jako puno različitih, dakle, koji variraju u svojoj rotaciji, ne znam, od nekoliko okretaja u sekundi do nekoliko desetaka tisuća okretaja u sekundi. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, zanima me točno, budući da često nailazim na internetu na izraz koji se na engleskom kaže magnetar. Navodno je to jako isto masivna zvijezda koja je eksplodirala. Da li postoji razlika između tog takozvanog magnetara ili običnog pulsara? Evo.
Hvala lijepa, dobro pitanje.
Hvala na pitanju. Evo, odgovorit ću prvo na ovo prvo pitanje koje je zapravo bilo vezano uz rotaciju neutronskih zvijezda. Znači, ono što daje rotaciju tim ostacima supernova, odnosno neutronskim zvijezdama, to je zakon očuvanja kutne količine gibanja. Možete si to najlakše zamisliti, recimo možda ako ste gledali sad na olimpijskim igrama klizanje, primijetili ste možda da klizači kada se žele brže zavrtiti, odnosno prvo se vrte sa raširenim rukama, onda kad skupe ruke k sebi počnu se vrtiti brže. To je zapravo demonstracija tog zakona očuvanja kutne količine gibanja. I ovoga slična stvar se događa i pri eksploziji supernove. Znači, ako je početna zvijezda koja je eksplodirala imala recimo neku brzinu rotacije koja nije nevjerojatna, nakon što zvijezda izbacite svoje vanjske slojeve i preostane samo jako mala ta jezgra koja preživi samu eksploziju supernove, ona se upravo, kako bi se kutna količina gibanja očuvala, mora zbog toga vrtiti brže. To je najkraće moguće objašnjenje. A drugo objašnjenje, znači razlika između magnetara i pulsara. Ja se sad ne mogu sjetiti točno da li postoji neka točno određena granica kad se kaže da je pulsar prešao u magnetar, ali zapravo magnetari su neutronske zvijezde sa izuzetno jakim magnetskim poljima. Tako da to je samo pitanje magnitude, odnosno jačine tog magnetskog polja, ali fizika sama koja se nalazi iza cijele te nomenklature je zapravo nešto što su ljudi dodali samo nekom objektu kako bi ih mogli lakše razlikovati.
Da, upravo tako, da. Da, magnetari imaju nevjerojatno magnetsko polje jako, mada su i same neutronske zvijezde jako, imaju jako magnetsko polje.
Ali ovo je ekstra.
A ovo je zaista nešto ekstra. Dakle, očito, kada se nešto stisne na male dimenzije, a sačuvalo je magnetsko polje koje imalo, onda je to magnetsko polje naprosto se pojačalo, znači.
Tako, i ako je rotacija veća, onda će automatski biti lako moguće da će magnetsko polje biti veće zato što se ta magnetska polja, mislim, njihovo induciranje je povezano sa brzinom rotacije.
Da, da, tako je. A inače, što se tiče neutronskih zvijezda, one zapravo i pulsara. Pulsari što su stariji, oni gube tu energiju, pa se onda sporije vrte zapravo.
Tako je, da. Znači, postoje neka predviđanja, odnosno, mislim, čak sad, opet, to nije moje točno područje, pa ovoga, ne bih htio ulaziti previše u detalje, ali može se i mjeriti zapravo usporavanje brzine rotacije. Ja mislim, baš kod tih milisekundnih pulsara, jer oni daju bolju vremensku razlučivost pri mjerenju usporavanja. Znači, tu se vidi isto tako da se stvari mijenjaju, a isto tako dolazi do promjena u brzini rotacije koje su skokovite prirode kod tih nekih neutronskih zvijezda koje se sporije vrte od milisekundnih pulsara, jer dolazi do nečega što je slično zapravo potresima na Zemlji. Zapravo dolazi do nekakvih rekonfiguracija te degenerirane materije unutar zvijezde i ona se zapravo presloži, napravi nekakav ono klik, jel, i onda se u tom trenutku malo kao dogodi nekakav, to se zove glitch na engleskom, ne znam da li na hrvatskom postoji odgovarajući prijevod, ali dolazi kao do to nekog malog skoka u inače periodičkom emitiranju tih pulseva koji dolaze do nas, znači malo mu se promijeni ritam, on u nekom trenutku preskoči, recimo kao što ovoga, ne znam sad sa čime to da usporedi, mislim da da se slične stvari događaju i kod promjena ritma znači srčanog ritma, znači to nije nešto što nužno mora biti znak neke bolesti, ali dogodi vam se onak nekad kao da preskoči malo i onda nastavi dalje raditi. Znači slična stvar se događa i kod neutronskih zvijezda.
A na površinama neutronskih zvijezda kad se dese potresi, to su stravične energije zapravo.
Da, to je ono, to uopće nema nečeg s čime mi to možemo usporediti na jednostavan način.
A zapravo neutronske zvijezde u prosjeku imaju promjer veličine negdje oko 12 km im je promjer, i sad u taj promjer stane zvijezda koja ima masu veća od sunca masa, a promjer sunca je oko 1.400.000 km, to je fenomenalno.
Da, znači ako je neka stvarno masivna zvijezda bila tipa 50 sunčevih masa, znači bila je puno i veća, i nakon nje ostane ovoga tako mala neutronska zvijezda, to je, možete si onda zamisliti koliko se ona zapravo mora puno brže vrtiti da bi tu istu energiju, da bi energija bila sačuvana.
Da, da. Ali zaista se ti pulsari vrte nevjerojatno, neshvatljivo za nas zapravo. Kad je riječ o misiji Gaja, malo nam približi zapravo koje sve podatke je Gaja pružala o zvijezdama. Ona je za svaku zvijezdu zapravo snimila cijelu seriju podataka, to je nešto fenomenalno koliko su podataka skupili.
Da, znači ta sama misija je zamišljena kao najbolji izvor podataka za sljedećih ono sigurno 20 godina, koja će biti najbolji izvor podataka za modeliranje naše galaksije. Naime, fundamentalni problem u astronomiji je taj što je jako teško mjeriti udaljenosti. Pogotovo je teško mjeriti udaljenosti bez da radimo nekakve pretpostavke o tipu objekta koji promatramo. I jedina zapravo metoda koja nam je dostupna za mjerenje udaljenosti bez nekakvih fizikalnih pretpostavki je ta metoda paralakse, što sad nažalost nemamo kameru, ali inače vrlo lako ga demonstrirati, a slušatelji mogu onak podignu palac ispred lice, ispred očiju, zažmire na jedno oko, zažmire na drugo oko i činit će im se prividno da se taj palac pomaknuo u odnosu na neku udaljenu površinu iza. Sad, isti taj princip se može odrediti pri mjerenju objekata u svemiru. Mi znamo koliki je radijus zemljine orbite oko Sunca, to se može mjeriti na red veličine metra pomoću radara i ovih unutarnjih planeta, znači taj podatak znamo vrlo precizno, i ako izmjerimo taj kut pod kojim se naša zvijezda, čiju udaljenost želimo izmjeriti, pomakne znači od ljeta do zime, odnosno na suprotnim stranama orbite, poznajemo bazu tog trokuta, znači iz čisto trigonometrije možemo odrediti udaljenost. Sad, problem je u tome što su ti kutevi užasno mali, odnosno što je objekt dalje, to je taj kut manji. I sad Gaia je prvi instrument tog tipa, odnosno prva letjelica tog tipa koja može mjeriti kuteve koji su reda veličine 10 kutnih mikrosekundi. Što obično se ilustrira kao to je kut pod kojim bi se vidjela kovanica od 1 ili 2 eura na površini mjeseca gledana sa zemlje. Znači to su jako, jako mali kutevi. Isto tak, još jedna popularna usporedba je, znači to je kut pod kojim bi se vidjela debljina ljudskog nokta ako je nokat u Australiji, a mi ga gledamo iz Zagreba ili iz Hrvatske.
To je tehnologija.
Da, i ovoga zapravo cijela priča je u tome da mi moramo, ako želimo izraditi dobar model galaksija, pri tome mislimo model koji može predvidjeti kako će tipa, u budućnosti izgledati naša galaksija, odnosno što se događalo u prošlosti. Mi moramo izmjeriti ne samo udaljenost, nego i stvarna kretanja zvijezda u prostoru. Znači, ne samo vlastito gibanje, nego stvarno i prostorno gibanje. I onda, osim te udaljenosti, osim, odnosno paralakse, trebamo mjeriti istovremeno i vlastito gibanje i radijalnu brzinu. Znači, to je ono gibanje po doglednici tih zvijezda.
Ali ide prema nama ili od nas?
Tako je. Znači, imamo gibanje, ako radimo projekciju na nebu, možemo to rastaviti u dvije komponente koje su okomite. I treća komponenta bi bila ta komponenta po doglednici, odnosno prema nama ili od nas. To se mjeri naravno pomoću Dopplerovog pomaka. Odnosno, da li nam udaljenost, da li nam neki objekt izgleda crvenije ili plavije, odnosno u ovisnosti o tome da li se giba od nas ili prema nama. E sad, Gaia je prvi uopće uređaj koji je imao na sebi ugrađene sve instrumente koji za svaki objekt koji se nalazi u rasponu, odnosno unutar osjetljivosti uređaja, može to mjeriti za sve zvijezde. I na taj način su izmjereni ti podaci za oko 2 milijarde zvijezda, što je nekih 2% ukupnog broja zvijezda u galaksiji, i iz toga možemo već izgraditi prilično dobar model naše galaksije, jer treba uzeti u obzir da što su objekti dalje, znači to ih se teže može izmjeriti, znači ovo, naša neposredna okolina je dosta dobro izmjerena do otprilike udaljenosti od nekih 5 do 8 kiloparseka, ovisno o tome koliko međuzvijezdane prašine ima na doglednici, odnosno koliko su ti objekti zatamnjeni, tako da za tu našu neposrednu okolinu već prilično dobro znamo kako galaksija izgleda, a za udaljenije objekte možemo nekakve zaključke ipak donijeti temeljem nekakvih simetrija koje možemo očekivati. Znači, ne očekujemo da se jako razlikuje galaksija sa suprotne strane, recimo središta galaksije koje je nama zaklonjeno zbog toga što tamo ima jako puno plina i prašine.
Da, Gaia je stvarno bio jedan izuzetan satelit. On je bio lansiran sa raketom Soyuz, i to bio lansiran iz baze Kourou, jer je to Ariane Space organizirala sa raketom Soyuz, i to je lansiranje bilo 2013. godine i ona je cijeli taj program obavila, kružila je kod točke Lagrange 2 sustava Zemlja Sunce, i evo, stvarno je ona imala takvu fenomenalnu misiju. A zapravo, kad je riječ o njenom teleskopu, to je vrlo, vrlo čudan optički sustav bio, jer zrcalo je imalo dimenzije negdje 1,5 m x 0,5 m, vrlo čudan zapravo, nije bio onaj klasičan objektiv.
Tako krupni. Je, da, znači tu je sve bilo u prvom redu podređeno tome da se radi vrlo precizna astrometrija, što je mjerenje položaja objekata na nebu, i radilo se zapravo o dva teleskopa koja su paralelno promatrala dva dijela neba, razmaknuta za 106,5 stupnjeva. To je opet kut koji je naštiman baš tako zato da bi astrometrija bila optimalna, i teleskopi su stvarno bili dimenzija 1,5 m x 0,5 m. I ono što sam možda zaboravio napomenuti Gaja je u travnju 25. ako se ne varam umirovljena. Ja sam imao tu sreću da idem u Darmstadt baš kad su izdane te zadnje ovoga komande za parkiranje u jednu sigurnu heliocentričnu orbitu koja barem kažu sljedećih 100 godina neće nikom smetati, jer satelit je trebalo ukloniti iz točke L2. Iako je ta orbita zapravo jako široka i ne postoji opasnost da se Gaja sudari s nekim od drugih satelita koji će dijeliti, odnosno s kojima je dijelila L2.
James Webb je tamo,
tamo su bili, ja mislim, Planck, Herschel.
Isto.
I ovoga, ali svi ti sateliti se moraju, to se zove pasivacija satelita, u prvom redu zbog elektromagnetskog ometanja drugih
mora se
uređaja.
Ugasiti.
Da. I onda jedna stvar recimo koju sam otkrio tek znači tamo kad smo bili u Darmstadtu, znači ti sateliti su svi napravljeni da budu jako otporni na situacije u kojima se izgubi kontakt recimo sa Zemljom. Ili oni odu na nekav safe mode zbog toga što ih je pogodio mikrometeorit ili se nešto dogodilo. Znači svi ti sateliti, baš kao u Odiseji, ovoga, one HAL, se uvijek pokušavaju probuditi i vratiti iz tog ovoga, safe moda, i onda su morali baš narihtati kod parkiranja tog satelita u orbitu da ga točno postave u orbitu koju žele sa onim zadnjim kapljicama propelanta koji je ostao u tanku, da čak i ako se upali, da on ne počne razmišljati o tome kako da se vrati natrag i nastavi misiju, nego da ne može ništa. I ovoga, i eto, recimo, to je ovak jedan kuriozitet koji je možda bio zanimljiv.
Da, to je zanimljivo da na kraju zapravo mora biti potpuno miran, jer bi zaista mogao ometati druge satelite, druge istraživanja.
Naime, postoji točno sekvenca kako oni moraju sve te sustave gasiti da bi ga maksimalno onemogućili da se on vrati natrag u nekom trenutku, ako se, ne znam, okrene solarni panel opet prema suncu, napuni se baterija, napon dovoljno poraste, on se upali i odluči, ok, ja ću sad nastaviti dalje.
Ne smije se više javljati, da. Da, to je zaista interesantno. A možeš nam nešto reći o tome kakvu ćeš suradnju imati s ovim veličanstvenim observatorijom Vera Rubin Observatory?
Uh-huh. Naravno, znači ono što je meni bilo interesantno od početka je zapravo što su Gaja i LSST komplementarni u mnogim stvarima. Znači i Gaja je snimala, radila zapravo jedan dugi filmić svih tih objekata u svemiru. To je kao neprekidno snimanje cijelog...
Letno. Skeniranje.
Tako je, znači kako je Gaja kružila oko L2 i okretala se oko svoje osi i onda još oko Sunca, ona je kontinuirano snimala cijelo nebo koje je prolazilo kroz vidno polje i zapravo ta kamera na Gaji nije imala zatvarač, nego očitavanje sa CCD-a bilo sinhronizirano sa vrtnjom satelita, to je isto jedna fora stvar. I snimala je jako puno tih objekata koji imaju nekakve, za koje kažemo da su promjenjivi, odnosno tranzijentni. I to su stvari koje mene dosta zanimaju. I ovoga, LSST je sad meni interesantan posebno bio zbog toga što je on kao na neki način produžetak Gaje, znači LSST ne može mjeriti paralakse tako precizno kao Gaje jer se nalazi na Zemlji, scintilacije u atmosferi to onemogućavaju u potpunosti, ali zato može ići puno dublje, a ima isto jako visoku kadencu snimanja, znači LSST može cijelo nebo koje se vidi iz Čilea, znači s te lokacije gdje je postavljen teleskop, može ga snimiti svake 3 noći. I onda je to jako zanimljivo jer zahvaljujući tim podacima se mogu otkriti mnogi novi objekti koji imaju promjenjive karakteristike, bilo da se radi o objektima u našoj galaksiji ili negdje izvan, a i također se mogu raditi procjene udaljenosti tih objekata, što je meni nešto što mi je oduvijek bilo, mislim, što mi je zanimljivo u mom svakodnevnom radu. I ovoga, nastavlja se opet tamo, znači dokud je ga mogla izmjeriti paralakse, znači bez ikakvih pretpostavki čisto geometrijskom metodom, sad zahvaljujući LSST-u i precizno i opet fotometriji i mjerenjima sjaja koje će LSST imati, možemo nastaviti sa ovim metodama koje zahtijevaju ipak da mi znamo nešto o objektima koje mjerimo, tipa da znamo koji je njihov intrinzični sjaj kako bi mogli odrediti njihovu udaljenost, a zbog tog preklopa između ga i LSST-a mi zapravo možemo provjeriti da li je kalibracija jedne ili druge metode dovoljno dobra, odnosno da li se one stvarno glatko nastavljaju jedna na drugu.
Da, to će biti vrlo, vrlo uzbudljivo. Što će tebi biti najinteresantnije među tim podacima od Vera Rubinovca?
Pa evo, kao što sam rekao, znači to mjerenje udaljenosti, to se meni onak, to mi je interesantno jer to je jedan fundamentalan podatak koji zapravo treba svima i možda nismo to istaknuli ranije. Vjerujem da većina ljudi ne zna, odnosno možda su nekad čuli za Gaju, jer ja se ipak uvijek trudim to spominjati što je više moguće, ali recimo sama ta misija Gaja, čiji dio prikupljanja podataka je završio u 4. mjesecu, ali još će biti 2 objave podataka jer svi podaci još nisu objavljeni, ona je već sada puno više citirana recimo nego Hubble svemirski teleskop. Znači, za nekog astronoma ili nekog ko se bavi tom vrstom istraživanja, to je na neki način osnovni skup podataka koji treba koristiti u istraživanjima. Naravno, to ne umanjuje vrijednost Hubble-a, jer sve su te misije komplementarne, ali samo hoću reći da postoje neki pregledi neba koji ne snimaju nužno prekrasne slike koje su jako zgodne za objavljivanje na internetu i na televiziji i slično, ali su zapravo ono što treba znanstvenicima.
Da, jer Hubble gleda detalje, ali skenirati cijelo nebo kao Gaja, to je fenomenalno.
Da, to je znači, mislim, i dalje Gaja i iako je lansirana, znači 2013. to je i dalje se radi o najvećoj, recimo, CCD kameri koja je lansirana u svemiri, kad 1 gigapiksel.
Da, to je zaista.
Znači,
ona je baš bila isključena prije godinu dana, će sad biti 27. ožujka 2025. Tako. Znači, uskoro godina dana od kad je Gaja završila. Međutim, oni kako te podatke obrađuju, tako onda svaki nakon nekog vremena objavi novi katalog, tako da još nije posao završen.
Tako je, znači u 12. mjesecu ove godine, odnosno krajem ove godine će biti objavljen taj 4. katalog Gaja podataka, Data Release 4, i onda za konačni katalog gdje će biti objavljeni apsolutno svi podaci, sve što je ikad Gaja snimila, se očekuje negdje 2030.
Da.
Znači, to je veliko bogatstvo podataka, oni su jako složeni, treba jako dobro razumjeti uređaj i kako je uređaj evoluirao u tim uvjetima u svemiru, znači ipak tu dolazi zbog zračenja do razno raznih degradacija, razno raznih problema ima koji se pokušavaju javiti, koji se pokušavaju riješiti, ali naravno to je stvarno fantastična jedna misija koja teško da će biti nadmašena, iako sad već planiraju recimo nasljednika Gaje, znači to će biti Gaja Near, kao Gaja Near Infrared, znači za bliski infracrveni dio spektra, i evo sad očekuju kao da bi nekakav horizont kad bi se ta misija mogla dogoditi da bi bilo između 2040. i 2050.
Da.
Znači to su misije koje se planiraju u desetljećima.
Jasno.
I stvarno biti dio toga je nešto jako interesantno.
Jer zapravo za kompletnu astronomiju to je važno. Svako istražuje neki objekt ili neku pojavu, uvijek mi je važan taj podatak o spektru, o koliko je daleko, kako brzo ide, i svako zapravo to može, to je jedno blago, jedna arhiva koja je blago za sva istraživanja u stvari.
Upravo tako. Mislim, za usporedbu, prethodna slična misija je bila Hiparkos misija iz 90. godina, da, koja je također lansirala ESA, ali tu smo imali samo negdje 12.000 objekata koji su relativno precizno izmjereni, to znači to su vrlo bliski objekti.
I su bliže, da.
Koji su bili blizu i za njih je postojao popis, točno se znalo, snimat ćemo to i to. Dok Gaja s druge strane je snimala sve što ulazi, znači, unutar dosega, da, uređaja, i čak mogla bi snimiti i više toga Gaja, ali ograničenje su bile bazne stanice na Zemlji. Znači, vi imate situaciju gdje su korištene, znači, u principu uvijek 4 stanice, jedna u Australiji, 2 u Europi, jedna u Argentini. I Gaja je svaki dan imala određeni vremenski prozor unutar kojeg je mogla slati svoje podatke. I sad, što se događalo? Kada bi satelit bio okrenut prema galaktičkom halu ili van diska, vi imate relativno malo podataka jer nema puno zvijezda. Znači, Gabi skidala samo, odnosno slala na zemlju samo podatke koje se nalaze unutar jednog malog prozorčića koji bi bio za svaku zvijezdu određen, kako bi se smanjila ukupna količina podataka koja se šalje na zemlju, jer bandwidth, odnosno propusnost te mreže je ograničena na, mislim, 4 megabita u sekundi, to je ovaj X-band koji koriste. Tako, X-band je za skidanje podataka, a K-band je za komunikaciju sa satelitom. I vi, kad prođete onda u nekom trenutku kroz galaktički disk ili kroz središte galaksije, imate puno više zvijezda po kvadratnom centimetru. I jednostavno morate imati buffer u kojoj ćete spremiti te podatke da biste ih poslali kad se opet bude snimao halo. I razno razni problemi se javljaju. Recimo, u jednom trenutku je bila situacija kad su ove misije koje su išle na Mars, kad se Mars nalazio blizu L2 točke, i onda morate dijeliti vrijeme na receiveru zapravo sa njima. I onda razno razne šeme postoje kako, ko, kome, kada nadoknaži i u kojem trenutku, ali zapravo moglo se poslati još više podataka, ali kapacitet, odnosno propusnost tih stanica na Zemlji nije dovoljna.
Da, bilo je ograničenje, ali i ono što je napravila, mislim, to je toliko podataka i ta preciznost je zadivljujuća, koliko je ona to mogla precizno raditi, ono, baš fenomenalno.
Da.
Sada bi još nešto napomenuo. Naime, zahvaljujući ovim podacima o udaljenostima zvijezda u našoj galaksiji, saznali smo malo bolje kakva je struktura mliječnog puta. Kako se objašnjava što je na jednoj strani naše galaksije, ona je malo zakriljena, onaj disk je malo zakriljen na jednu stranu, a na suprotnoj strani je prema gore, onako, nije svugdje isto zakrivljenje, ono, ko šešir kad neko malo da povuče na jednu stranu, a na drugu stranu suprotno povuče.
Da, to je super zapravo ovoga usporedba. I još osim toga što je ona tako, kako ste rekli, zakrivljena malo s jedne strane prema dolje, s druge prema gore, ona je isto tako i proširena na rubovima. Znači, to su sve rezultati međudjelovanja mliječnog puta sa ovim malim patuljastim galaksijama koji su sateliti mliječnog puta. Jer zahvaljujući opet tim podacima sa Gajem, mi sad imamo kinematiku, odnosno dinamiku svih tih sudara koji su se, odnosno ne svih, ali mnogih sudara koji su se događali u prošlosti sa mliječnim putem, i vidimo zapravo da su ti sudari mijenjali strukturu galaksije. I čak se pretpostavlja da u jednom od sudara sa ovom patuljastom galaksijom iz zvijezda Strijelca, koja se čak može vidjeti i ovoga, tu sa naših zemljopisnih širina, da znači, bila su tri sudara prije, ja mislim, milijardu, dvije milijarde i možda, ne mogu se sad točno sjetiti, možda jedno 6 ili 7 milijardi godina, da je u jednom od tih sudara, odnosno zahvaljujući jednom od njih, jer se vremenski poklapa i sa vremenom kad je nastao mliječni sustav, da je zahvaljujući tom sudaru došlo do nekakve perturbacije u blizini današnjeg mliječnog sustava. Tu je počeo kolaps tog nekog molekularnog oblaka iz kojeg su nastali kasnije Sunce i ove zvijezde u našoj okolini, i možda baš jedan od tih udara, odnosno sudara sa tom patuljastom galaksijom je pokrenuo i nastanak Sunčevog sustava i Zemlje.
Da, bit će, dakle, moguće sa ovim novim podacima koji će biti još precizniji, još bolje proučavati baš prošlost naše galaksije, jel?
Tako je, da, zato što sa brojem sukcesivnih opažanja nekog objekta pri mjerenju, kada mjerimo njegovu paralaksu ili vlastito gibanje, bitno se povećava preciznost vrijednosti koju mjerimo.
Andromeda, emisija o svemiru.
Imamo jednu interesantnu vijest vezanu za istraživanje drugih galaksija u potrazi za tamnom materijom. I evo, pronašli su jednu galaksiju gdje zapravo kažu da 99% galaksije je tamna materija, što je zapravo jedna izuzetna stvar. Po prvi puta su ovakvu jednu galaksiju pronašli na bazi onih famoznih kuglastih skupova zvijezda, mi znamo da naša galaksija ima možda jedno 150 takvih kuglasnih skupova zvijezda i takav kuglasni skup može imati po milijun zvijezda i ti kuglasni skupovi su kao neki sateliti koji se gibaju oko centra naše galaksije. A ovo otkriće se nalazi na daljini od 300 milijuna svjetlosnih godina. Već prije su znanstvenici bili pronašli sličnu jednu galaksiju, ali sad po prvi put su našli ovakav tip galaksije, dakle možemo reći praktično tamne galaksije, koji su otkrili zapravo upravo zahvaljujući kuglasnim skupovima. Naime, oni su prvo primijetili te kuglasne skupove, to je četiri komada, svega četiri komada i samo malo difuznog svjetla oko njih, ali ne vidi se zvijezde. I to ih je naravno zaintrigiralo. Koristili su sada ovaj novi znanstveni rad koji je objavljen, koristili su Hubble svemirski teleskop, koristili su ovaj novi teleskop Euclid Europske svemirske agencije i koristili su japanski teleskop Subaru i prikupili su dovoljno podataka da bi sad bili sigurni i objavili su, kaže, 99% mase ove galaksije zapravo bila bi ta tamna materija, što mi ne znamo što je tamna materija. Ona ne reagira na elektromagnetsko zračenje, ne emitira elektromagnetsko zračenje i onda naravno jedino pomoću gravitacijske sile se osjeti da ta materija postoji. Dakle, i naša galaksija, veći dio mase je, dakle, tamna materija koju ne vidimo, ali čija gravitacija se osjeća, to se osjeti kad se prati gibanje zvijezda, jer bez te tamne materije ne bi mogli objasniti zašto ta naša galaksija postoji, kako postoji, zašto zvijezde ne pobjegnu, nego se drže ipak u orbitama našoj galaksiji. Ali evo, sada već dosta sigurno pričaju o galaksiji, gdje najviši dio galaksije je zapravo upravo ta tamna materija. To je nešto što je vrlo rijetko, teško je tako nešto otkriti, ali znači oni su naprosto ispitivali su te kuglasne skupove zvijezda. Mi ne znamo zapravo točno koja je uloga tih kuglasnih skupova u evoluciji neke galaksije, kako su oni nastali, ali evo, ti ćeš dobro nešto možda o tome reći.
Da, hvala Ante. Evo, ja moram priznati da nisam vidio taj članak, ali sad me baš zainteresiralo ovo što ste rekli. Ti kuglasti skupovi, to je isto jedna od, ajmo reći, posljedica ovog proučavanja patuljastih satelitskih galaksija oko Mliječnog puta. Čini se da postoji više kanala kojima mogu nastati kuglasti skupovi. Naime, ono što je vrlo vjerojatno da barem neki od kuglastih skupova koji se nalaze u blizini Mliječnog puta su zapravo ostaci jezgara malih patuljastih galaksija koje su postojale prije oko Mliječnog puta, ali u tim sudarima i međudjelovanjima sa Mliječnim putom njihovi vanjski dijelovi su ogoljeni i uništeni. I onda je sad interesantno usporediti ovo što ste rekli sad, znači postojanje te galaksije koja očito ima dovoljno jaku gravitaciju, jer uvijek u takvim slučajima ono vrijedi ko jači taj kvači, da li je ona neke patuljaste galaksije koje su se nalazile oko te nakupine tamne tvari zapravo ogolila i na taj način uništila, pa su ti kuglasti skupovi ostali kao ogoljene jezgre tih malih galaksija, ali su to stvarno možda oni kuglasti skupovi koji su nastali kao prve formacije nakupina zvijezda, znači neposredno možda i prije nastanka galaksija. Interesantno bi mi bilo samo, recimo, to morat ću potražiti taj članak, vidjeti da li su odredili orbite tih kuglasti skupova, da li je to moguće odrediti s obzirom na tu udaljenost, to bi nešto moglo više reći o tome, da li su oni samo slučajno se našli na doglednici, jer oni možda ne moraju ni biti dio tog cijelog sustava, nego su samo se baš poklopilo da se tu nalaze, ili stvarno imaju orbite koje su konzistentne s tim da su oni dijelom tog sustava.
Da, na toj daljini od 300 milijuna svjetlosnih godina je teško baš izmjeriti orbitu, ali ovih dana je zapravo taj rad objavljen u pisanima astrofizičkog žurnala, tako da će biti o tome riječi, jedno zaista originalno istraživanje, i napravili su jednu procjenu da negdje ukupna masa bi bila negdje 6 milijuna masa sunca, 6 milijuna mase zvijezde kao što je sunce, znači radi se o jednoj zapravo patuljastoj galaksiji, ali su također izračunali, pošto su vidjeli su neko difuzno svjetlo, nisu vidjeli neke zvijezde u tome, samo te kuglasne skupove, ali na osnovu tog difuznog svjetla su ustanovili zapravo da negdje sjaj tih kuglasnih skupova je 16% sjaja komplete te galaksije. Znači da 16% otpada na kuglasne skupove, a zvijezde praktično se ne vide, ali očito ima zvijezde sjedio sam malo zapravo.
Da, to je jako puno, znači da je takav udio u ukupnom sjaju da dolazi od kulosti skupova. Interesantno, ali isto tako činjenica da većina tih malih patuljastih galaksija da imaju najveći udio, mislim da imaju puno veći udio tamne tvari nego recimo ove obične galaksije,
da, to je zanimljivo,
koje su pravilne. Ista stvar je i sa malim Magellanovim oblakom, recimo on je poznat po tome da u njemu je veći udio tamne tvari nego...
Očito će trebati još ovakvih istraživanja da bi nešto više naučili o tome kako to ide zapravo. E sad, moguće je možda recimo da ta mala galaksija je bila u interakciji gravitacijskoj sa nekim drugim galaksijama, pa su ove galaksije možda izvukle onaj plin iz kojeg nastaju zvijezde, pa da to možda je razlog zašto ima malo zvijezda u toj galaksiji, jer je plin možda naprosto ono ukraden od strane galaksija s kojima se ta galaksija mala su možda približavala ili tako dalje. To je samo jedna pretpostavka, naravno. Ali vidimo zapravo koliko moramo još učiti o tome kako je sve to počelo. Ni danas ne znamo zapravo kako je to počelo sa supermasivnim crnim rupama, kako su one nastale, kako počinje zapravo evolucija jedne galaksije, iz čega zapravo, to je još jedna velika nepoznanica.
Pa imamo nekih ideja, ali ne znamo još ono točno sve kako se zapravo događalo. Konkretno za supermasivne crne rupe, pretpostavka je da su one nastale zapravo spajanjem više crnih rupa. Jer ono što nam teorija govori, a i opažanje isto tako potvrđuju, je da u svemiru stalno dolazi do stapanja galaksija. Znači, i pri tim stapanjima, s obzirom da se u središtima galaksije obično nalazi crna rupa, odnosno supermasivna crna rupa, tim stalnim spajanjem masa tih crnih rupa raste sve više i više, i to je upravo jedan od razloga zašto nam je istraživanje pomoću gravitacijskih valova, odnosno istraživanje gravitacijskih valova interesantno, jer iz njih zapravo možemo dobiti informaciju o tome koliko su česta ta spajanja supermasivnih crnih rupa.
Andromeda, emisija o svemiru.
Da kažemo sad nešto malo o misiji Artemis. Dakle, nakon što su bili napunili gorivom kompletnu raketu Space One System, izgledalo je da je sve u redu, jer ono, gledali su postupak simulacije odbrojavanja i onda su sve to stalo pol minute prije nego što bi trebalo raketa startati. Izgledalo je da je sve u redu, međutim, kad su obrađivali sve te podatke, su ustanovili da je na neki način bio neki prekid dovoda helija u drugom stupnju rakete Space One System. A taj helij je potreban da bi održavao potreban tlak u spremnicima tekućeg vodika i tekućeg kisika. Dakle, bez tog helija oni ne mogu održavati potreban tlak koji je važan opet da bi raketni motor normalno se upalio, kad govorimo o tom raketnom motoru drugog stupnja. I kad su vidjeli zapravo da je dolazilo do prekida u punjenju helijem, onda su zapravo rekli da to moraju pogledati detaljnije, popraviti, i bilo je planirano da već danas počne povratak rakete Space One System u onaj veliki hangar. To traje satima i satima dok se cijela ova kompozicija, cijela ta lansirna rampa koja je prenosna, koja se na velikom gustenčaru polako vozi brzinom od 1-2 km na sat do hangara, i oni su morali još skinuti neke posebne sustave za prilaz, a rekli su da će to skinuti tek ako ne bude veliki vjetar koji je tamo puhao, pa onda još nisam vidio da li je raketa danas krenula prema hangaru, ali naravno morat će biti u hangaru da tamo poprave sve i da bude ponovno spremna za izlazak, tako da već sad se priča da neće ništa biti prije travnja. Čak prvi datum je vrlo zanimljiv, 1. aprila ili 1. travanj je prvi sljedeći, izgleda, najraniji datum lansiranja Space One System, onda slijede datumi između 3. i 6. travnja i sljedeći je onda tek 30. travnja. Dakle, znači, prije travnja znači ne očekujemo lansiranje Space One System, astronauti moraju biti strpljivi, ova četvorka, njih četvero koji će eto ići na putovanje oko mjeseca, i cijela ta misija treba trajati 10 dana. Ali vrlo je zanimljivo, iako je ovo zapravo, ovo će biti drugi let tek rakete Space One System, onaj prvi let koji je bio u 11. mjesecu 2022. godine, to je bio let bez posade, ali tada se dogodilo da se pola godine stvar dugovlačila. Jer su nekoliko puta raketu izvlačili iz hangara, pa je ponovo vraćali u hangar, popravljali. Bilo je i tada curenje vodika, kao što je to bilo prije mjesec dana, isto. Dakle, imaju jedno veliko iskustvo što sve treba dotjerati, ali evo, i ovdje smo očekivali da neće to tako brzo biti i onda, naravno, zbog najmanje sitnice se stvar odgađa, tako da ćemo još čekati ovaj povratak ljudi na putovanje oko mjeseca. Inače, pošto će svemirski brod Orion po prvi puta imati kompletne sve uređaje za održavanje života, oni nisu bili svi kompletni u onom letu Oriona bez posade, tako da sada kad bude ovaj let, prvi put će astronauti moći da se uvjere u svemiru zapravo da sustavi za održavanje života normalno rade, zato što oni prvo letjeti u jednoj niskoj orbiti, ali nakon toga će ići u jednu vrlo neobičnu orbitu u kojoj nikad nisu letjeli astronauti koji lete oko Zemlje. Ići će u jednu eliptičnu stazu koja će se od Zemlje udaljiti čak 70.000 km. To je nevjerojatno visoka orbita kad se leti oko Zemlje i onda jedan dan će kružiti u toj visokoj orbiti i kad se potvrdi da sustavi broda Orion rade savršeno, tek će se onda usuditi da upale motor servisnog modula broda Orion da bi onda dobili onu potrebnu brzinu da bi mogli onda ići prema mjesecu i onda traje putovanje još oko 3 dana do mjeseca. Let oko mjeseca jer će gravitacija mjeseca skrenuti letjelicu, ali će putanje biti takva da to skretanje neće ništa bitno promijeniti. Tako da bez paljenja motora će zapravo brod Orion krenuti natrag prema Zemlji. Samo će trebati usput raditi neke male korekcije kako bi kad se vrati prema Zemlji, kako bi ušao u atmosferu točno pod određenim kutom koji je negdje otprilike okruglo 6 stupnjeva, jer ne smije biti kut ni malo veći ni malo manji, jer bi dolazilo ili do pregrijavanja i stradanja kapsule u kojoj su astronauti, ili bi ona naprosto kao da se odbije, onako simbolično da kažem, odbije da prijuri kroz visoke slojeve atmosfere i onda više ne bi bilo vremena da astronauti dočekaju povrata kapsule natrag ako bi ona promašila atmosferu. Zato je taj kut prilazak važan, ali mislim da tu neće nikad biti problema, jer vidimo kod brodova Apollo da tu nikad nisu imali promašaje kad su slali svemirsku letjelicu da uđe pod točno određenim kutom u atmosferu oko Zemlje kad se letjelica vraća. I kad uzmete u obzir da na startu raketa je ogromna, Space Launch System nema onu masu koju je imao Saturn 5. Masa na startu je negdje oko 2600 tona za ovu sadašnju raketu nasinu, ali toliko goriva trebate potrošiti da biste dobili brzinu oslobađanja koja na površini Zemlje odgovara 11 km u sekundi, ali vi kad vi startate iz neke velike visine, tamo onda trebate i manju brzinu jer ste puno dalje od površine Zemlje gdje je gravitacija najjača. I vidite da gravitacija zapravo određuje cijelu tu putanju kako će letjelica raditi ono otprilike oblik osmice da zaobiđe mjesec i da se vraća natrag na Zemlju. Dakle, vidimo, astronauti će morati da paze na svaki trenutak da sve funkcionira dobro, da sa Zemlje točno prate položaj letjelice u prostoru da bi ona putanja bila onakva kako treba biti, a ona povremeno će se raditi male korekcije putanje. Za svaku korekciju putanje svemirski brod mora biti precizno orijentiran da bi motor radio točno u određenom pravcu kako bi se korekcija obavila uspješno. Te korekcije putanje to mogu biti reda veličine metar u sekundi ili nekoliko metara u sekundi da bi putanje ostala savršena. Znači, ovo putovanje ljudi oko mjeseca će trajati dakle 10 dana. Inače, kod onih misija Apollo, najduža misija je trajala 12 dana jer su ljudi bili po 3 dana na površini mjeseca pa su tu još neko vrijeme kružili oko mjeseca, a ovaj puta kod misije Artemis 2 ovo 4 astronauta neće ući u orbitu oko mjeseca, nego će samo gravitacija mjeseca skrenuti letjelicu i ona će otići, znači, na drugu stranu. Astronauti će naravno vidjeti i snimiti onu drugu stranu mjeseca koju mi ne vidimo sa Zemlje, ali koja je već davno, davno detaljno snimljena, pa znamo točno sve za cijelu površinu mjeseca kako, znači, ona izgleda. Tako, evo, i dalje ćemo čekati program Artemis. Naravno, za razliku programa Apollo, danas imate puno više senzora koji najmanju sveticu prate i čim je neka mala promjena, odmah stigne alarm u računalu da nešto nije u redu i onda danas puno brže reagirate i češće reagirate nego što je to bilo u vrijeme programa Apollo, kada ni standardi su bili drugačiji, nekad se je riskiralo, nije bila takva sigurnost kao što je danas. Danas je to puno strožije, standardi su puno strožiji, a onda na kraju krajeva suvremena tehnologija vam omogućava da imate puno više senzora koji su jako osjetljivi i sustav računala će vam omogućiti da može istovremeno obraditi veliku količinu podataka kako bi u zadnjem trenutku računalo izdalo recimo naredbu da se automatski zaustavi odbrojavanje i da lansiranje neće biti. Dakle, danas je postupak lansiranja znači daleko, daleko sigurniji, daleko je stroži nego što je to bilo u vrijeme programa Apollo, a da ne govorimo koji je bio zamah u doba programa Apollo, nezamislivo velik u odnosu na onaj današnji rad koji ide puno, puno sporije kada se radi o pripremi letjelica za putovanje prema mjesecu. I dok s jedne strane imamo ovu veliku raketu Space One System, imamo svemirski brod Orion, još nedostaje naravno mjesečev brod, to je spuštač ili lander koji treba iz orbite mjeseca astronaute dovesti na površinu mjeseca. A tu ne znamo kako će stvar ići, jer NASA tu nije dobila neke velike novce za taj lander, što je čudno, jer s jedne strane boje se da će Kinezi da dođu na mjesec prije nego što se Amerikanci vrate na mjesec, a budžet NASA nikako da se povećava. Stoji na mjestu, dakle, još su ga htjeli smanjiti. Tako da je to čudno ponašanje prema jednoj agenciji kao što je NASA, kao da je manje cijene, a daleko manje naravno nego doba programa Apollo kada je bilo pitanje, važno pitanje političkog prestiža. A danas, iako politički prestiž postoji, iako je svakome važno da taj politički odraz leta bude što jači, ipak to se ne vidi na novcima koje NASA dobiva i to je čudno. Dakle, prvi astronauti sljedeći NASA-ni koji bi trebali doći na mjesec, oni bi trebali doći pomoću letjelice Starship koju razvija SpaceX. Ali to je toliko ambiciozan program da uopće nije čudno što taj program dosta kasni, pa sad ne znamo, recimo neslužbeno se zna da će spuštanje na mjesec biti moguće najranije krajem 2028. ali ja ne vjerujem da će to biti moguće ostvariti prije 2029. jer ove godine bi trebali testirati prijenos, transport ogromnih količina tekućeg metana i tekućeg kisika i to sve prebacivati iz jednog Starshipa u drugi Starship, jer te operacije će se morati ponavljati da bi se ostvario onaj let kad će Starship otići u orbitu oko mjeseca, gdje će onda tek astronauti ući, a Starship će bez posljeda otići do orbitu oko mjeseca. Ali ga treba više puta tankirati s gorivom, jer u Starship stane preko 1000 tona goriva. Jer je NASA izabrala taj Starship samo zato da brod pripremljen za Mars, koji radi za Mars, da se on adaptira, da se iskoristi za mjesec, kako bi NASA prošla jeftinije. I međutim, to neće ići tako brzo, a naknadno, puno kasnije, su sklopili sporazum sa tvrtkom Blue Origin, da ona u suradnji s drugim tvrtkama radi poseban mjesečev lender specijalno za mjesec. On će biti puno zgodniji jer će biti praktičan, specijalno konstruiran za spuštanje na mjesec, a ne kao Starship koji je ogromna grdosija za let puno dalje nego na mjesec. Međutim, ovo što Blue Origin će pripremiti, moram reći, to će biti najranije spremno možda tek 2030. godine za taj pravi mjesečev brod koji će biti specijalno napravljen da se astronauti mogu na mjesec spuštati, koji će biti puno pogodniji nego jedan Starship koji nije ono dizajniran za sam mjesec kad su ga dizajnirali. A do 2030. će sigurno Kinezi biti na mjesecu, tako da u ovom momentu, evo, ja očekujem da će najranije biti sljedeći ljudi na mjesecu 2029. Samo ne znamo da li će to biti nasi astronauti ili će to biti kineski astronauti.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zanimljivo je bilo, prošli vikend, u subotu i nedjelju su lansirane rakete Falcon 9 koje su ponijele nove satelite Starlink, pa njih je užasno puno. Sad je već preko 9700 satelita sustava Starlink aktivno, dakle nevjerojatno velik broj. Ali ima nešto zanimljivo. Ovaj zadnji let Falcona 9, a to je bilo već čak 22. lansiranje u ovoj godini, nevjerojatno puno, taj let u nedjelju rano ujutro je bio ništa manje nego 33. let rakete Falcon 9 kad govorimo o prvom stupnju. Dakle, nevjerojatno, to je sad novi rekord. Prvi stupanj Falcon 9, to je raketa koja je 33 puta poletjela i 33 puta se vratila. Naprosto je nevjerojatno. Taj isti prvi stupanj je korišten za lansiranje dvije ljudske posade sa brodom Dragon na svemirsku postaju, dvije kapsule Dragon koje su teretne letjelice za opskrbu svemirske postaje, još niz drugih misija, telekomunikacijskih satelita i tu je još i 20 lansiranja bilo upravo za sustav Starlink, dakle za taj satelitski internet. Dakle, nevjerojatno, raketa koja je 33 puta obavila svoju misiju i ne znamo zapravo gdje će biti kraj. To je zanimljivo zapravo da 10 godina tvrtka SpaceX radi zapravo ovo ponovno korištenje raketa, tako da ona godišnje potroši svega nekoliko novih raketa, a napravi, prošle godine napravila preko 160 lansiranja, dakle nevjerojatno puno. Dakle, svi ostali su zaostali. Evo, tvrtka Blue Origin je krajem prošle godine prvi put vratila prvi stupanj ove svoje nove velike rakete New Glenn. Ona je taj prvi stupanj vratila u drugom lansiranju, u drugom primjerku ove rakete. Tako da ove godine očekujemo da će biti više tvrtki koje će vraćati i ponovo koristiti prve stupnjeve. Tako da nakon SpaceX-a, nakon njenih raketa Falcon 9 i Falcon Heavy, koje su operativne rakete, tu je sada nova operativna raketa, dakle New Glenn tvrtke Blue Origin, raketa koja je dosta velika jer ona može 40 tona ubaciti u nisku orbitu oko Zemlje, a može se koristiti bar 10 ili 15 puta za ponovne letove. Ali krajem prošle godine počele su i kineske privatne tvrtke lansirati rakete čiji će se prvi stupnjevi vraćati, s time da prve dvije kompanije koje su to pokušale nije im uspjelo od prve da se stupnjevi vraćaju, ali ove godine očekujemo da će bar dvije kineske tvrtke da će početi operativna lansiranja, orbitalna lansiranja, gdje će se njihovi prvi stupnjevi vraćati natrag na Zemlju.
Jedno pitanje za Antu. Čini mi se da postoji novozelandska firma Rocket Lab koja se specijalizirala za ove male terete, da oni također koriste rakete koje su ponovno iskoristive, jel sam u pravu?
Dobar se sjeti, koristit će.
Aha,
da, Rocket Lab ima ovu svoju raketu Elektron, koja je jako dobra raketa za male terete, ali ove godine će Rocket Lab prvi put lansirati svoju novu raketu nazvanu Neutron, ali to će već biti raketa koja će moći ponijeti preko 10 tona u orbitu, to je vrlo ozbiljna raketa i njen prvi stupanj će oni ponovo koristiti, što je vrlo zanimljivo. Ali inače, oni su razgovarali, planirali da bi prvi stupanj ove male rakete Elektron Rocket Laba, da bi se on spuštao padobranom, pa da bi ga helikopter u letu ulovio. Ali još nisu, oni su već spašavali ove prve stupnjeve, ali ih još nisu ponovo koristili. Međutim, ova nova raketa Neutron, koja je puno moćnija od rakete Elektron, ona je vrlo interesantne konstrukcije. Njen drugi stupanj će biti zapravo u zaštitnom konusu koji će se otvarati poput ralje aligatora. Tako da kad se taj gornji dio rakete otvori, iz njega će izletiti drugi stupanj koji ide u orbitu, a onda se te ralje zatvaraju i prvi stupanj se vraća na. Evo, vidjet ćemo da li će tvrtka Rocket Lab, da li će ona ove godine uspjeti prvi puta da lansira ovu svoju novu raketu Neutron. Naravno, sad je prvo važno da ona poleti, da može izbaciti nešto u orbitu, a sljedeća će stvar biti da je pokušaju njen prvi stupanj vraćati. Tvrtka Rocket Lab, interesantno, ona ima kosmodrome i u Novom Zelandu i u Virginiji. To je inače američka tvrtka iz Kalifornije, ali evo, htjela je da na neki način ima kosmodrom u Novom Zelandu, u području gdje nema puno avionskih letova, pa se lakše može dobiti ono mjesto da je slobodan prostor za lansiranje, ali ima također, znači, i svoj kosmodrom u Virginiji, na istoku SAD-a, tako da evo, dvije lokacije ima ta tvrtka Rocket Lab, koja je dosta dobro počela. Možemo reći da ona je možda najbolja od ovih tvrtki koje su se specijalizirale za manje rakete. Međutim, evo, rakete Neutron će biti puno, puno ozbiljnije rakete, s kojom će Rocket Lab imati, dakle, svoje velike planove. Ali ima još jedna nova privatna tvrtka koja bi ove godine trebala lansirati prvi puta svoju novu raketu koja je jako ambiciozna. To je tvrtka koja se mislim zove Stoke Space, koja ima ideju da spašava i prvi i drugi stupanj rakete. Ako to uspije, to će biti velika stvar za jednu mladu tvrtku koja tek treba prvi put da nešto lansira, znači u orbitu oko našeg planeta. Naši slušatelji nam se mogu javiti na naš broj 01-616-7002, mogu nam još postaviti neko pitanje dok naša emisija traje, a želio bih nešto reći o sadašnjem stanju na našem nebu. Pošto je danas 24. a bile su vrlo loše vijesti na nekim društvenim mrežama da će 28. veljače biti neko veliko poravnanje planeta. Ma kakvi, to je vrlo loše. Nije da nije točno, ali je vrlo loše to interpretirano, jer tu su i planeti Uran i Neptun koji se ne vide golim okom, tu je Jupiter koji je na sasvim drugoj strani neba i na kraju krajeva planeti koji su blizu Venera i Merkur, on će biti toliko blizu Sunca, a i Saturn daleko od njih, da će biti vrlo teško pronaći. Dakle, ništa od tog vizualnog događaja ili spektakla koji su neke mreže najavljivale da imamo spektakl na nebu, poravnanje planeta, dakle ništa, to zaboravite, takvu vijest, ništa posebno nema od planeta, ali jedino se planet Jupiter sad dobro vidi i dok mi sad ovdje pričamo, planet Jupiter se lijepo vidi na našem nebu. Gdje se on nalazi sada? Planet Jupiter je sada upravo iznad juga. On je u zvijezdju blizanaca i u ovom trenutku je Jupiter najsjajniji objekt na nebu poslije mjeseca. Mjesec se trenutno nalazi u zvijezdju Bika. Ali kad pogledate mjesec, u blistavilu mjeseca nećete možda primijetiti da je od mjeseca malo desno i malo ispod ono krasno zvijezdano jato Plejade ili Vlašići. Oni se naprosto gube u blistavilu mjeseca, ali ako imate običan mali dalekozor, binokular, dvogled, turistički dalekozor ili lovački dalekozor, kad pogledate mjesec, onda ćete desno mjeseca ispod, vrlo ćete lijepo vidjeti ovo zvijezdano jato koje jako, jako lijepa, jako lijepo izgleda u najobičnijem malom dalekozoru. Evo, mislim da imamo jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Pozdrav vama i slušateljima. Postavio bih jedno pitanje. Recimo, mi otkrijemo sada u našoj blizini susjedstvu, recimo na 6-7 svjetlosnih godina otkrijemo planet oko neke zvijezde koji je recimo pogodan i ima života na njemu čak. To je ima uvjete kao na Zemlji.
Da.
I sad za recimo 300, 400, 500 godina kad mi budemo malo usavršili tehnologiju, pošaljemo sondu jednu, automatsku sondu, da istraži to. E sada, na udaljenju 6-7 svjetlosti godina, da li mi za njom morali poslati određene repetitore da mi uopće mogli primiti signal od nje? A uspijemo napraviti recimo letjelicu koja će relativno brzo doći. Da li bi morali slati repetitore za njom koje bi pojačavale signal da mi uopće mogli sa te udaljenosti primiti signal od nje?
Da. To je jedna ideja za daleko, malo dalju budućnost, tako da je teško sad reći da li će nam uopće trebati takav repetitor, jer bi sama letjelica mogla imati dovoljno jak predajnik, znate.
Da bi recimo uopće mogla, recimo taka mala sonda, uopće poslati dovoljno jak signal da ga mi možemo primiti te udaljenje.
Da, naravno, to će biti problem, ali ako jednog dana čovječanstvo bude u stanju poslati jednu robotsku letjelicu, bilo kako malu letjelicu, da dođe do susjednih zvijezda, do tada će oni morati riješiti na koji način će obavljati komunikaciju. Postoji jedan projekt, naime, jedan bogati fizičar Yuri Milner, on je dao 100 milijuna američkih dolara samo da se razvije projekt, ne konačno, nego samo da se razvije, da se vidi da li se može nešto napraviti. Što je zamišljeno? Da jedna mala letjelica veličine poštanske marke, dakle, letjelica poput jednog čipa, da ima jedno jedro reda veličine nekoliko metara i da imate na zemlji tako jaki laser, da on u trenutku, u djeliću sekunde, to jedro sa tim minijaturnim čipom, zapravo sondom, da to jedro izbaci takvom brzinom da to može biti 20% brzine svjetlosti. Ali niko ne zna da li će biti moguće napraviti takvu malu letjelicu. Ali pazite, novac je dat samo da se vidi, da se napravi jedna studija, samo studija, da li se može napraviti nešto tako sitno, jer ako bi se tako nešto sitno mogli izbaciti sa 20% brzine svjetlosti, onda bi se vi u svom životu zapravo mogli doživjeti da ta sonda dođe do planeta. E, druga je sad stvar, a kako poslati podatke na Zemlju s tako velike daljine? Mislim da će ti podaci još putovati godinama.
Da, iako je recimo 6-7 svjetlosti godina, to je naše najbliže susjedstvo.
Da, tako je. E sad pazite, dakle, plaćena je studija od ovog bogataša da se napravi jedna razumna studija, samo da se pokaže je li moguće. Ja recimo sumnjam, ali niko neće da tvrdi 100%. Jer znate, mnoge stvari u tehnici idu iz godine u godinu, su stvari sve manje i manje, čipovi sve manje i manje. E, ali dokle, ne možete beskonačno ići sve manje i manje. Tako da niko danas u ovom trenutku ne može odgovoriti je li moguće napraviti sondu veličine Marke. Jer pazite, kad biste to mogli napraviti, onda vi pošaljete tisuće tih malih sondi izbačenih pomoću lasera, pa će neko od njih pogoditi tamo blizinu nekog planeta. E, ali druga je sad stvar, ako bi to i napravili, da li možemo napraviti sistem komunikacije da tako mala sonda sa takvim malim jedrom, da ona može poslati podatke koje ćemo mi dobiti kad ti signali stignu, na koji, koji način. Dakle, ne znamo. Zašto ne znamo?
Ona bi vjerojatno mogla poslati dovoljno signal da bi mi mogli uopće primiti sa te daljine.
Da, to je pitanje. Evo, Lovar će nešto reći.
Evo, mogu samo ja nešto dodati. Znači, ideja je svakako dobra, ali ako se dobro sjećam, u radijusu od 10 parseka od Zemlje imamo oko 30 ili 35 planeta ukupno i vjerojatno ako poznamo kakva je funkcija mase zvijezda, vjerojatno se radi o crvenim patuljcima oko kojih bi stvarno moglo i postojati nešto slično Zemlji, odnosno nešto što bi moglo podržavati život na Zemlji. Ja bi samo ovu priču okrenuo naopako, znači možda umjesto minijaturizacije trebamo razmišljati o onome što ja mislim John Neumann predložio, znači to su one Neumannove sonde koje se zapravo pošalju negdje, ali njihov cilj je da se repliciraju. Znači, ako dođu u okolinu u kojoj mogu preživjeti, one zapravo same sebe umnože i izgrade ono što im treba.
Da, zanimljivo.
Znači, to bi bio jedan alternativni pristup rješavanju ovog problema. Znači, umjesto repetitora izgradite veliki emiter, odnosno... Da. Razumijete, znači od materijala koji je dostupan na lokaciji na koju idete, tako vi iskoristite to da napravite, pošaljete jednu malu tvornicu koja će napraviti još više robota koji će raditi druge robote koji će napraviti nešto treće.
Tako, da. I recimo, možda će to biti jedan tako veliki robotski brod u kojem će roboti stalno učiti kao da imate neku školu i savršavati se, pa kad dođe na neko mjesto, onda opet će još imati neko svoje znanje pomoću umjetne inteligencije da se snalaze što dalje raditi. Dakle, sve će biti prepušteno robotima kad govorimo, ako se bude nešto radilo sa tim planetima, jel?
Da, za 500 godina ćemo vjerojatno imati tehnologiju koja će biti to.
Možda će roboti do tada stići do nekog planeta, možda.
Roboti će sigurno biti na toj razini.
Eto, vidjet ćemo. Ali, teško je zamisliti tako nešto u budućnosti. Ljudi razmišljaju, međutim, naravno, svaka takva studija da biste htjeli pokazati da li tehnički moguća, treba neko to financirati, to traje. Tako da, ali ako bi se recimo ovo razvijalo, ovakve minijaturne sonde, ako neće biti sposobna za razvoj da može otići do planeta, ali će se nešto ljudi naučiti da bar znaju napraviti jednu minijaturnu sondu koja će bar otići do susjednog planeta, pa da možemo prema nekim planetima šeće recimo slati takve sonde ako su jako male, jeli? Znači ako ovaj razvoj ovakve jedne letilice koja možda neće biti spremna za zvijezde, ali takva jedna studija može pomoći da imamo puno tih malih minijaturnih sondi koje ćemo moći barem slati prema objektima našeg sunčevog sustava. Da. Ali ima jedna interesantna stvar upravo vezana za ovaj nedavni uzbudljivi komet koji nam je došao iz međuzvjezdanog prostora, ovaj 3E Atlas. Naime, ljudi koji vole astronautiku su baš razmišljali kako bi bilo moguće stići taj komet koji nam je već pobjegao, ali evo sad ćemo primit ćemo jedno pitanje. Izvolite. Slušamo
dobro
vas.
Dobro večer, Mario. Dobro večer. Ja bih samo možda htio dati jedan prijedlog vezano za ovu komunikaciju, jel?
Da, recite.
Na svjetlosnoj daljini, vjerojatno možda bi bilo moguće komunicirati eventualno svjetlosnim signalom, jel? Ne mora to biti radijski signal ili...
Tako je, ne mora biti radio, da.
Tipa da bude svjetlosni signal putem lasera, jel? Tipa morskom abecedom ili nekom drugom, jel?
Tako je.
Evo, to je moj prijedlog, onak... Evo, to je to.
Hvala na javljanju. A inače, kad znanstvenici koji se bave potragom za vanzemaljskim civilizacijama, oni ne samo da osluškuju radiosignale kojih ima na milijune frekvencija pa treba sve to vidjeti da li nešto sumnjivo, nego oni računaju da bi nam se neka civilizacija mogla javiti i laserskim putem, dakle s nekim svjetlosnim signalima. Na sve to se računa, tako da nije samo da računamo na radiovalove. Jer ako saznamo za neku drugu civilizaciju, onda najrealnije je da ćemo to saznati tako kad primimo neki signal. Da li će to biti svjetlosni signal ili neka radio poruka, to je pitanje. Ali evo, neki se znanci nadaju da ćemo u narednih nekoliko desetljeća možda primiti takav signal. Ako nismo sami u svemiru, evo to znači ne znamo. Tako da puno toga možemo očekivati da će se razvijati u narednim godinama, ali moram reći, ljudi koji vode brigu o hvatanju signala druge civilizacije, to je projekt koji već preko pola stoljeća traje, to je onaj program SETI, međutim, evo, mnogi su razočarani jer još ništa nisu pronašli. Svi ti objekti emitiraju na raznim frekvencijama i onda imate računala koja moraju obraživati sve te frekvencije, da ako je neka sumnjiva frekvencija, da se odmah pošalja alarm, da li je to, da ljudi ispitaju, da bilo je neke sumnjive stvari, ali ništa još do sad nisu pokazali da bi to bio zaista signal od neke vanzemaljske civilizacije, tako da za sada ništa. Dakle, mnogi su razočarani, mnogi razmišljaju što ako imate naprednu civilizaciju, da li ona može postojati nekoliko stotina godina, a da sama sebe ne uništi, tako da... Teško je dati pravu procjenu. A onda na kraju krajeva, ako postoje civilizacije, možda su to civilizacije koje su zatvorene u sebe, koje ne razmišljaju o tome da idu u svemir, da se nekome javljaju, nego su sami sebi dovoljni. Možda njih puno ne zanima tehnika, možda njih zanima samo kultura i tako dalje, a ne zanima ih tehnika da s tom tehnikom nešto istražuju dalje, idu van u svemirski prostor. Tako da, ako postoje druge civilizacije, ko zna zapravo kakve su one, ako postoje, naravno, pitanje koliko ih ima, ali evo, za sada nema još nikakvog znaka da bi pronašli makar neki mikrob, jer pronaći neki mikrob van zemlje, to bi već bila zaista velika, velika senzacija. Znači, ja sam malo prije počeo govoriti, planet Jupiter je iznad juga sada, u zvijezđu Blizanaca, nebo je večeras lijepo koliko sam vidio, Mjesec je, rekao sam, u zvijezđu Bika, ona zvijezda Kapela, jedna sjajna žuta zvijezda u zvijezđu Kočijaša, zvijezda Kapela, ona je sad malo zapadnije od točke Zenita, a već tamo na istočnoj strani je izašla ona lijepa zvijezda Artur ili Arturus, ona krasna narančasta zvijezda koja je najsjajnija zvijezda u zvijezđu Volara. Zvijezđe Orion, to najljepše zvijezđe, sada je iznad jugozapada, od Oriona lijevo je, znači, najljepša zvijezda na nebu, zvijezda Sirius, ona nije sjajna kao Jupiter, ali je Sirius prividno najsjajnija zvijezda stajačica i Sirius se sada iznad horizonta, između juga i jugozapada, tamo ćemo naći ovu lijepu, najljepšu zvijezdu stajačicu, zvijezdu Sirius, zvijezdu veliki pas, a između Siriusa i Jupitera, ne između njih, ali malo lijevo, je zvijezda Prokion, zvijezda u zvijezdu Mali pas, također lijepa, sjajna zvijezda. A inače, tu je još i zvijezda Lav, koja se uzdiže iznad jugoistočnog horizonta. U njemu ćemo naći zvijezdu Regulus, koja je najsjajnija zvijezda u zvijezdu Lava. Velika kola su sada visoko iznad sjevero-istočnog obzora, pa se lijepo vide. A i zvijezda Kasiopeja sada tamo iznad sjevero-zapadnog dijela neba, iznad horizonta. Dakle, to su oni najinteresantniji objekti, najsjajnije zvijezde koje sad vidimo. Kad pogledate večeras Jupiter, potražite pored Jupitera one dvije zvijezde koje su najsjajnije u zvijezđu Blizanaca, to su zvijezde Kastor i Pollux. Moram reći da će 3. ožujka biti totalna pomršina mjeseca, ali neće biti vidljiva iz naših krajeva. Ona se događa tako reći, kad je kod nas oprilike podne, a znamo da je pomoćna mjeseca onda kada je mjesec u fazi uštapa, a to znači da je na suprotnoj strani od sunca, tako da će tu totalnu pomoćnu mjeseca moći vidjeti stanovnici tamo jednog dijela, recimo jednog dijela tamo zapadnog dijela Južne Amerike, zapadnog dijela Sjeverne Amerike i tamo negdje istočni dio Australije i Novog Zelanda, koji će moći promatrati tu totalnu pomoćinu mjeseca 3. ožujka. Dakle, 3. ožujka je mjesec u fazi uštapa, a danas je mjesec u fazi prve četvrti. Evo, mi sad završavamo našu emisiju. Zahvali smo našem gostu, hvala ti Lovro Palaversa što si nam počastio sudjelovanjem u ovoj našoj emisiji. Matej Trtolja je bio za glazbenim pultom, Darko Hodnik glazbeni urednik. Hvala lijepa, laku noć i doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.